Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisheni katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Novemba 3, mwaka nao ni 2015. Karibu sana.
Na katika habari zetu hivi leo tunakuarifu kuwa wananchi wa Kenya waiomba serikali kupambana na vikundi vinavyoandikisha vijana kuingia katika makundi ya uhalifu nchini humo.
Mimi ningeomba serikali yetu, manake ina uwezo, kama Mungike iliisha, itakuwaje hizi vikundi visiishe? Wana uwezo wa kumaliza wakitaka. Na wazazi pia nao, usifiche mwizi kwako nyumbani.
Vile vile katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa jeshi la polisi nchini Tanzania limepiga marufuku maandamano ya bila kikomo yaliyokuwa yanaandaliwa na chama cha demokrasia na maendeleo, yani Chadema, kudai kuwa mgombea wao wa urais aliibiwa kura.
Wewe ukawaambia waandamane tu usiku na mchana, siku wiki nzima, wiki mbili, wiki tatu, watakula nini hawa?
Maandamano yasiyo na kikomo kwanza hayakubaliki hapa Tanzania, kwanza hatujayaona.
Ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutakusomea habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Wanamgambo wa Kisomali kutoka kundi la Al-Shabaab wamevamia kwa ghafla wanajeshi wa serikali kusini mwa mji mkuu na kuwaua zaidi ya darzeni. Al-Shabaab kwa upande wao wamedai kuwa zaidi ya wanajeshi 30, huku jeshi la Somalia likisema takriban wanajeshi 15 wa serikali ndio waliouawa. Wanamgambo hao pia wamesema kuwa waliteka malori kadhaa ya kijeshi wakati wa mashambulizi hayo yaliyotokea kilomita 100 kusini mwa Mogadishu. Mashambulizi hayo yametokea siku moja tu baada ya kundi hilo la wanamgambo kuua watu 12 kwenye mji katika mji huo wa Mogadishu. Wanachama wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa wamekemea mashambulizi hayo, wakiapa kuendelea kusaidia Somalia kupata amani na udhabiti. Wamesema kuwa mashambulizi hayo au hata mengine yatakayotekelezwa hayatashusha azma yao ya kusaidia Somalia. Maafisa wa idara ya usafirishaji wa Russia wamesema kuwa vifaa vya kurekodia mawasiliano vilivyopatikana kwenye mabaki ya ndege iliyoanguka Jumamosi huko Misri ikiwa na abiria 224 viliharibiwa kidogo tu na kuwa vimefanyiwa uchunguzi wa awali. Kwenye taarifa iliyotolewa na wizara ya usafiri wa anga, inasema maamuzi ya kutoa taarifa zaidi kutokana na vyombo hivyo maarufu kama black box yatafanywa siku za karibuni. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya kampuni ya Metrojet inayomiliki ndege hiyo kusema kuwa kiini cha ajali hiyo hakikutokana na kasoro ya ndege wala makosa ya wafanyakazi wake. Hata hivyo, wizara husika imesema taarifa hizo hazina msingi wowote. Mapema Jumatatu, miili ya waathirika ilianza kuwasili katika uwanja wa ndege wa St. Petersburg kupitia idara ya usafiri ya serikali ya Russia. Vatican imesema imemkamata kasisi mwenye asili ya Kihispania na mwanamke wa kawaida wanaotuhumiwa kuiba nyaraka za siri na kuzisambaza kwenye vyombo vya habari.
Watu hao wawili waliokuwa wakifanya kazi katika tume maalumu ya Baba Mtakatifu Francis walikuwa wakimshauri kuhusu mageuzi ya uchumi na utawala, ambapo walikamatwa na kufungwa jela mwishoni mwa wiki iliyopita. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Vatican. Walitambuliwa kama kasisi Lucio Angel Vallejo na mtaalamu wa masuala ya habari Francesca Chukui. Msemaji wa Vatican kasisi Ciro Benedettini ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba kasisi Lucio mwenye umri wa miaka 54 alikuwa akifanya kazi katika ofisi ya masuala ya kiuchumi Vatican, alifungwa katika jela kwenye mji huo wa Vatican, wakati Chukui mwenye umri wa miaka 33 aliachiliwa Jumatatu baada ya kukubali kushirikiana na maafisa wa upelelezi. Mwaka jana jopo hilo lilikamilisha kazi yake na kuwakilisha ripoti kwa Baba Mtakatifu, ambaye alitekeleza mageuzi ikiwemo kuunda wizara mpya ya uchumi, shirika la habari la kimataifa la Reuters limesema. Kwa mujibu wa sheria iliyopitishwa wakati wa utawala wa Baba Mtakatifu Francis, kuvujisha nyaraka za siri za Vatican ni kosa la uhalifu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatatu amesema kuwa dunia inastahili kuheshimu ushindi wa chama chake cha Justice and Development kilichoshinda kwenye uchaguzi, akisema kuwa ni watu wa Uturuki walipigia kura kutafuta udhabiti. Matamshi hayo ya Erdogan yameonekana kulenga vyombo vya habari vya Magharibi ambavyo vimekuwa vikikosoa sera za serikali yake ya kukandamiza wapinzani wake. Uchaguzi huo wa Jumapili ulikuwa huru na wa haki, lakini waangalizi wa kimataifa walilalamikia kuzuiwa kwa baadhi ya vyombo vya habari katika uchaguzi ama wakati uchaguzi ulipokaribia. Msemaji wa White House Josh Earnest Jumatatu amesema kuwa utawala Obama umeelezea wasiwasi wake kuhusu uhuru wa wanahabari, uhuru wa kuzungumza na uhuru wa kukusanyika nchini Uturuki. Ameongeza kusema White House ina wasiwasi kuhusu ukandamizaji wa vyombo vya habari pamoja na waandishi wa habari waliojaribu kuikosoa serikali wakati wa kampeni. Umoja wa Mataifa unasema kuwa zaidi ya wahamiaji 1218 walivuka bahari ya Mediterranean mwezi Oktoba, ikiwa ni idadi zaidi ya idadi ya wale waliovuka mwaka mzima uliopita. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi, yani UNHCR, linasema watu 210,265 walivuka bahari hiyo kutoka Uturuki wakielekea Ugiriki mwezi uliopita, huku wengine 8,129 wakisafiri kutoka Afrika Kaskazini kuelekea Italy. UNHCR inasema kuwa takriban watu 216,000 walivuka Mediterranean mwaka wa 2014, huku wengine 3,000 wakivuka kupitia mpaka wa nchi kavu wa Uturuki. Wengi wa waliofika siku za karibuni wamepewa hifadhi Ugiriki, ambapo idadi ya walikuwa wakiwasili kila siku ilipanda na kufikia 16,000 tarehe 20 Oktoba. Jumatatu mwenyekiti wa mataifa yanayotumia sarafu ya Euro, Jeroen Dijsselbloem, amesema mzozo wa wahamiaji huenda ukaathiri bajeti ya baadhi ya nchi kama Ugiriki iliyokumbwa na madeni. Wachunguzi wa Marekani wameweza kutambua kwa uhakika kuwa mabaki yaliyopatikana chini ya bahari karibu na Bahamas ni yale ya meli ya mizigo kwa jina El Faro iliyopotea Oktoba mosi wakati wa kimbunga, ikiwa na watu 33, wote wakiaminika kufa wakati wa ajali hiyo. Bodi ya usalama wa kitaifa NTSB imesema Jumatatu kuwa wataendelea kutafuta mabaki zaidi. Timu ya uokozi kutoka jeshi la wanamaji la Marekani iligundua mabaki hayo Jumatatu, urefu wa mita 4,500 chini ya bahari, baada ya kutafuta kwa zaidi ya wiki moja. Meli hiyo ya mizigo ilikuwa ikitoka Jacksonville, Florida, ikielekea San Juan, Puerto Rico.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Tunaendelea kama alivyosema mwenzangu Mary, tuendelee moja kwa moja hadi kule Tanzania, ambapo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam nchini Tanzania limepiga marufuku maandamano yaliyokuwa yafanyike leo jijini humo yasiyokuwa na kikomo, kulingana na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kupinga matokeo ya rais, na kwa madai kuwa mgombea wao bwana Edward Lowassa amefanywa hila na kuchakatuliwa matokeo hayo. Meri Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Khalid Abubakar.
Kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam CP Suleiman Kova alizungumza na waandishi wa habari jana na kuonyesha barua mbili za chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, moja kutoka makao makuu ya chama hicho Kinondoni na moja kutoka kanda ya Pwani inayojumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. amesema kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi, maombi hayo yalitakiwa kutolewa masaa 48 kabla, lakini hayakuainishwa kuwa maandamano hayo yanaanzia wapi, mwelekeo na hata wapi yanaishia. Hivyo jeshi hilo limedai kuwa yanaweza kusababisha usumbufu kwa watu wengine na kusababisha uvunjifu wa amani.
Bila ajizi, tunasema maandamano hayo ni batili na ni marufuku. Na CHADEMA wafuate zile sheria. Kwa sababu kwa mfano, unapokuwa umeathirika katika swala la uchaguzi kwamba huridhiki, zipo sheria zinazotajwa katika katiba ambayo iko hapa. Kwa wabunge na madiwani, na hasa wabunge, unakwenda tu mahakamani. Hiyo ndio sheria inavyosema. Sheria inayohusu rais, matokeo ya kura za urais kama nilivyoeleza hapo, hayana rufaa.
Aidha, jeshi hilo limewaonya wale wote watakaojitokeza katika maandamano hayo kuwa watachukuliwa hatua kali, ikiwa ni pamoja na kufikishwa katika vyombo vya sheria kwa kuwa maandamano hayo ni batili. Amesema jeshi hilo liko katika tahadhari hasa katika kipindi hiki, kwa kuwa viongozi wa juu kutoka mataifa zaidi ya 14 wanaanza kuingia nchini kwa ajili ya sherehe za kumwapisha rais mteule Dr. John Pombe Magufuli.
Itakuwa ni mara ya kwanza kabisa jeshi la polisi kutoa kukulinda maandamano ambayo ni kila siku. Sasa ina maana kazi ya polisi itakuwa ni kulinda maandamano tu asubuhi usiku asubuhi. Wewe kazi yako ni maandamano tu. Na hii ina maana kwamba itakuwa ni chanzo cha mfarakano mkubwa nchini, katika hali ambayo itadhuru na kuathiri amani, maisha ya kawaida ya Watanzania. Haya mambo tumeyaona huko nchi za Kiarabu, watu wapi wapi. Sijui hivi vyama vinatupeleka wapi.
Uchaguzi mkuu nchini Tanzania ulifanyika Jumapili Agosti 25. Matangazo ya Kumekucha Afrika, msikilizaji, na kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Unaweza kuyafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa tovuti yetu www.voaswahili.com. Vile vile tutembelee katika Facebook na Twitter, hata vile Instagram. Basi baada ya muda mfupi, Harrison Kamau atakusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry Jumatatu ameatoa maelezo ya mafunzo katika chuo kikuu cha Kazakhstan kuzungumzia umuhimu wa uhuru. Ameonya dhidi ya kutumia kigezo cha ugaidi kukandamiza wapinzani walio halali. Amesema hilo linasaidia katika kuimarisha magaidi. Amesema kuwa kuwepo kwa magaidi hakutoi leseni kwa mamlaka yote kukandamiza bila kubagua. Ameongeza kusema ugaidi usitumiwe kama kigezo cha kuwakamata wapinzani wa kisiasa, kukandamiza haki za kijamii, au kuwakamata wanaharakati wanapopigania haki halali. Kerry amesema mwenendo huo sio halali na mwishowe hausaidii katika juhudi za kuangamiza ugaidi. Amesema njia za marekebisho ya amani zinapofungwa, basi ugaidi huchukua nafasi yake. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter na mwenzake wa Korea Kusini Han Miku wameonya Korea Kaskazini kuwa hawatavumilia uchokozi wa kijeshi wa aina yoyote. Carter na Han wamekutana Jumatatu mjini Seoul kwenye kikao cha kila mwaka cha kutathmini karibu miongo mitano ya ushirikiano wa kijeshi. Kwenye taarifa ya pamoja, viongozi hao wameahidi kufanya kazi bega kwa bega ili kuonyesha azma yao. Wameeleza wasiwasi wao kuhusu ahadi za hivi karibuni kutoka kwa Pyongyang za kufanya majaribio ya silaha za masafa marefu ama jaribio la nne la kinyuklia. Viongozi hao wawili wa ulinzi pia wametia saini mkataba utakaowapa wanajeshi wa Korea Kusini uwezo wa kudhibiti operesheni za kijeshi wakati wa vita kutoka Marekani hadi Seoul pindi nchi hiyo itakapoimarisha operesheni za kukabiliana na silaha kutoka Korea Kaskazini. Mkataba huo wa Jumatatu unapeleka ratiba hadi baada ya mwaka wa 2020. Korea Kaskazini imepuzilia mbali ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za binadamu kuwa inatuma watu wake kufanya kazi kwenye mataifa ya kigeni katika mazingira duni ili kujipatia fedha za kigeni. Kwenye taarifa iliyotolewa na shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini, msemaji wa taasisi ya ujenzi wa nje amekemea Maruzuki Darusman, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa kutumia jina la umoja huo kueleza mambo yasiyo na misingi. Kwenye ripoti yake ya karibuni mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Darusman amelaumu nchi hiyo ya kikomunisti kwa kutuma maelfu ya watu wake kufanya kazi katika nchi za kigeni kwa kile kinachoonekana kama juhudi za kukabiliana na vikwazo vya kimataifa vilivyowekewa nchi hiyo. Darusman anakadiria kuwa zaidi ya watu 50,000 kutoka Korea Kaskazini wanafanya kazi katika nchi za kigeni, huku wakiletea serikali kati ya dola bilioni 1.2 hadi bilioni 2.3 kila mwaka. Na Waisraeli wanne wamechomwa visu kwenye mashambulizi tofauti Jumatatu, akiwemo mzee wa miaka 70 aliyejeruhiwa vibaya kwenye mji wa bandari ulioko kaskazini wa Netanya, wakati mashambulizi ya Wapalestina mwenye umri wa miaka 22 akipigwa risasi na kuuawa na polisi. Mamlaka zinasema kuwa kijana aliyemchoma kisu mzee huyo anatoka mji ulioko ukingo wa magharibi wa Tulkam. Polisi wanasema tukio hilo limetokea saa chache baada ya Mpalestina mwingine kuchoma watu kadhaa visu, akiwemo mwanamke mwenye umri wa miaka 80 karibu na Tel Aviv. Hadi sasa raia 11 wa Israel wamekufa kutokana na mashambulizi ya Wapalestina, wengi kwa kuchomwa visu, wakati wa Palestina 69 wameuawa kutokana na mashambulizi ya risasi, ikiwemo wengine 43 ambao Israeli inasema walihusika katika mashambulizi au majaribio ya kufanya mashambulizi.
Tangazo ya Kumekucha Afrika, tunatangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ubasi, baada ya habari za dunia tunaelekea wapi?
Naona tunaelekea moja kwa moja kule Afrika Mashariki, katika nchi ya Kenya, ambapo vyombo vya usalama nchini humo vimeanza uchunguzi kuhusu usajili wa vijana wadogo na wanafunzi wa vyuo vikuu wanaoindwa kusajiliwa na mitambo ya kigaidi. Ripoti zimeibuka katika pwani ya Kenya kuwa vijana wasio na makao, yani wale wanaojulikana kama street children, wanalengwa na maajenti wa siri ili kuwasajili na kupokea mafunzo ya kivita. Mwandishi wetu Josephat Kioko ana ripoti kutoka Mombasa.
Mombasa imekuwa na ripoti kadhaa za makundi haramu yanayodaiwa kuchipuka na kusajili vijana kwa miaka mingi. Kundi baada ya lingine zimekuwa zikitajwa kuchipuka kulingana na ripoti za maafisa wa usalama. Ripoti ya hivi punde inaonyesha kwamba mitandao ya magaidi hasa Al-Shabaab na makundi mengine yanalenga vijana kuanzia umri wa miaka 15 kuwasajili na kuwapa mafunzo ya wapiganaji. Wamedaiwa pia kuwalenga wanafunzi kutoka vyuo vikuu ili kuhadaa kwa kuwalipa hela nyingi ili kujiunga na mitandao kama hiyo. Ni kufuatia hatua hiyo kwamba kamishina wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa anasema ameanza kusajili majina na hata idadi ya vijana wanaorandaranda mitaani, yani street children, ili kuepusha kutokana na usajili kama huo.
Na wana target unemployed youth, they are promising them heaven, kwamba akienda huko atakutana na heaven nzuri, they will be given 70,000, family yake pia inaangaliwa. Tumeanza ku take count of the street children in the county.
Raia katika pwani ya Kenya wanazidi kupokea kwa mshangao kuhusu usajili kama huu unaoripotiwa mara kwa mara na vyombo vya usalama. Ni kwa maana hiyo nimeingia mitaani hapa Mombasa kuzungumza na raia wanavyohisi kuhusu usajili wa vijana kuwapeleka katika mitandao kama vile Al-Shabaab.
Hakuna community yoyote inataka uharibifu. Na dini zinafaa kuingia mstari wa mbele kukataa mambo haya. Hata kama mtoto ni wako na unajua huyu anaenda katika njia mbaya, wewe ndio wa kwanza unatakana kumtangaza. Hata kama ni kufungwa na fungwa mwaka moja, anarekebishika.
Mbia mimi ningeomba serikali yetu, manake ina uwezo, kama mungike iliisha, itakuwaje hizi vikundi visiishe? Wana uwezo wa kumaliza wakitaka. Na wazazi pia nao, usifiche mwizi kwako nyumbani. Kama unajua mtu ni mhalifu, tabia zake sizo, report. Hiyo mpaka ikuadhiri, manake sasa, nani atakayekuja kukua na wasiwasi town? Kama ndio walikuwa na pesa zake inabidi arudi nyumbani. Tension kila wakati. Tunaadhirika sana kibiashara.
visa vya mara kwa mara vijana kutoweka hapa Mombasa na pia maeneo mengine katika pwani ya Kenya vimekuwa ni vingi, wengine wakiripotiwa kusafiri hadi Somalia na baada ya kupata mateso kurejea nyumbani pole pole na hata kwa njia za siri. Serikali ya Kenya lakini haijafaulu kabisa kuwanasa maajenti wanaosajili watu kama hawa na kuwashtaki. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko nikiripoti kwa niaba ya Sauti America.
Asante sana Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Na moja kwa moja tunaelekea kule Kigali nchini Rwanda, ambapo mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti kuwa maafisa wa polisi na mawaziri wa usalama kutoka mataifa wanachama wa Interpol wanakutana Kigali kujadiliana kushirikiana katika kutokomeza changamoto za usalama mdogo sehemu mbalimbali ulimwenguni. Wadau kwenye sekta ya usalama wanasema bila ushirikiano wa mataifa dunia itaendelea kuangukia kwenye matatizo ya usalama mdogo. Hebu tusikilize ripoti yake.
Maafisa wanakutana hapa Kigali huku dunia ikabiliwa na visa mbalimbali vya usalama mdogo. Hii ni pamoja na ugaidi, ulanguzi wa madawa ya kulevya, biashara ya watu, utengenezaji wa pesa bandia, pamoja na visa vingine vinavyohatarisha usalama na haki za binadamu kwenye sehemu nyingine ulimwenguni. Hii ndiyo maana wajumbe hao kwenye kongamano hili la 84 la Interpol wakasema kwamba bila ushirikiano kamili ni vigumu kwa nchi moja kushinda vita dhidi ya changamoto hizo pekee. Rais Paul Kagame aliyefungua kongamano hilo akasema,
globalization presents many,
kadri dunia inavyokabiliwa na utandawazi ndivyo fursa rahisi zinavyopatikana. Lakini hatari zaidi inakuja kwamba fursa hizo zinakuja na changamoto za makosa yanayovuka mipaka. Muundo wa makosa hayo unafanya hali kuwa ngumu zaidi kiasi kwamba hakuna nchi hata moja ambayo inaweza kuvishinda vita hivyo peke yake. Hii ndiyo inaleta ulazima wa mataifa yote kushirikiana, kitu ambacho kwa miaka 100 iliyopita Interpol imejitahidi kufanya kupitia ushirikiano wa kikanda.
Complementing bilateral and regional effort.
Wazungumzaji kwenye kongamano hili wakafanua faida za ushirikiano wa ngazi za usalama katika kupambana na visa vya usalama mdogo. Mfano ukatolewa na mkuu wa jeshi la polisi nchini Rwanda, CG Manuel Gasana.
Since the year 2009, Rwanda has handled over...
Tangu mwaka 2009, Rwanda imeweza kuendesha kesi 36 za watu wanaoshukiwa kufanya biashara za watu, kiasi kwamba tulianusuru watu 163 kutoka mataifa mbalimbali ambao walikuwa kwenye hatari ya kuuzwa. Mwaka jana tu tuliwakamata washukiwa 10 wa madawa ya kulevya kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni. Lakini pia Interpol imeisaidia Rwanda kutoa waranti za kuwatia mbaroni washukiwa 300 wa mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 94.
For fugitives of the 1994 genocide against the Tutsis.
Hata hivyo, serikali za ulimwengu zimelaumiwa kushindwa kutoa ushirikiano wa karibu na ngazi za usalama, hasa inapokuja swala la kukabiliana na vita dhidi ya makosa ya jinai. Huyu ni katibu mkuu wa Interpol, Eugen Stock.
Which is why it is equally vital to...
Na hii ndio maana tunasema ni lazima kwa mataifa yanayounda shirikisho la Interpol kupitia uongozi wa kisiasa, wizara husika na ngazi za usalama kuzidi kushirikiana na sisi kupambana na matatizo hayo.
Multilateral cooperation.
Wajumbe kwenye kongamano hili wanasema visa vya usalama mdogo kwa miaka ya hivi karibuni vimebadili sura kiasi kwamba washukiwa wake wamekuwa kutumia teknolojia ya hali ya juu ambayo kwa namna fulani inapita kiwango ile ya ngazi za usalama kwenye mataifa hayo. Kwa mantiki hiyo, ngazi za usalama zimehimizwa kwenda na wakati ili kuwa na uwezo wa kukabiliana na visa hivyo vinavyotumia teknolojia ya kisasa kabisa. Kwa muda wa siku 3 wajumbe hao, wengi wao kuwa ni wakuu wa polisi na mawaziri wa usalama, wanatazamia kufikia maazimio mapya kuwepo kwa ushirikiano wa pamoja kuliko ilivyo sasa. Silvano Scaramera, Sauti ya America, Kigali.
Naam, na basi, na baada ya taarifa hiyo kutoka kwa waandishi wetu, moja kwa moja tunaenda kusikiliza muktasari wa habari ukisomwa naye Harrison Kamau.
Wanamgambo wa Kisomali kutoka kundi la Al-Shabab wamevamia kwa ghafla wanajeshi wa serikali kusini mwa mji na kuwaua zaidi ya darzeni. Maafisa wa idara ya usafirishaji wa Russia wamesema kuwa vifaa vya kurekodia mawasiliano vilivyopatikana kwenye mabaki ya ndege iliyoanguka Jumamosi huko Misri ikiwa na abiria 224 viliharibiwa kidogo tu na kuwa vimefanyiwa uchunguzi wa awali. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatatu amesema kuwa dunia inastahili kuheshimu ushindi wa chama chake cha Justice and Development kilichoshinda kwenye uchaguzi, akisema kuwa ni watu wa Uturuki walipiga kura kutafuta uthabiti. Umoja wa Mataifa unasema kuwa zaidi ya wahamiaji 1218 walivuka bahari ya Mediterranean mwezi Oktoba, ikiwa ni zaidi ya idadi ya wale waliovuka mwaka mzima uliopita. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi linasema watu 1200 walivuka bahari hiyo kutoka Uturuki.
Na sasa sikiliza taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Kifo cha mama ni jambo baya sana kwa mtoto katika familia. Wakati mwanamke anapofariki wakati wa kujifungua, uwezekano wa yule mtoto mchanga kuishi unapungua mara 10. Mtoto huyu na ndugu zake wako katika uwezekano mkubwa kukosa huduma za afya na kwenda shule, na familia kwa ujumla inawezekana kupata shida za kiuchumi. Na kila dakika 2 mwanamke anakufa kutokana na mimba au kujifungua. Zaidi ya nusu ya vifo hutokea Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Na hiyo ndiyo maana Juni 2012, Marekani na serikali ya Norway walishirikiana na chuo kikuu cha mambo ya uzazi na wakunga, juhudi za sekta binafsi Mark for Mothers na kampeni ya kila mama ni muhimu kuanzisha Saving Mothers Giving Life. Saving Mothers Giving Life ni mpango wa miaka 5 ambao unafanya kazi ya kupunguza vifo vya kina mama wajawazito kwa zaidi ya nusu na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya mahali ambapo mwanamke anafariki dunia katika idadi ya kutisha wakati wa ujauzito na kujifungua. Awali ilianza kutekelezwa katika wilaya 4 kila moja nchini Uganda na Zambia, na kulenga katika uzazi, kujifungua na kipindi cha saa 48 za kwanza baada ya kujifungua. Wakati ambapo takriban 32% ya wakati wa kujifungua na karibu nusu ya vifo vya watoto wachanga hutokea. Ripoti za awali zinaonyesha kwamba programu hiyo inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ilipanuliwa mwaka 2014 katika wilaya 12 zaidi nchini Zambia na wilaya nyingine 6 nchini Uganda. Hivi sasa programu hiyo imefikia nusu ya malengo yake, na matokeo yake ni mazuri sana. Nchini Uganda, viwango vya vifo vya kina mama na watoto vimeshuka kwa 45% tangu kuanza kwa juhudi, na shukrani kwa mafunzo makubwa na kampeni za elimu kwa 41% katika kiwango cha jamii. Nchini Zambia, vifo vya kina mama na watoto katika hospitali au kliniki vimeshuka kwa 53% katika wilaya zilizolengwa, na karibu 90% ya wanawake hivi sasa wanajifungua katika vituo vyenye kutoa huduma za afya ikilinganishwa na 63% wakati juhudi hizi zilipoanza. Kwa sababu mafanikio ya mpango huu unapanuliwa nchini Nigeria, nchi inayoongoza kwa 14% duniani ya vifo vya mama na mtoto na robo ya vifo vya watoto wachanga duniani, lengo la kwanza likiwa kwa jimbo la kusini mashariki la Cross River. Kwa nusuru watoto wachanga wakati wa kuzaliwa si jambo la bahati, au wapi wanaishi au ni kiasi gani cha fedha unacho. Kwa pamoja tunashirikiana kufanya hilo liwe kweli.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kama kawaida hapo kesho saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia usikose kusikiliza matangazo yetu ya leo jioni saa 12:30 Afrika ya Kati na saa 1:30 Afrika Mashariki. Kwa niaba zangu wote walioendesha matangazo ya leo, mwendeshaji alikuwa Deodene Chibahiro na hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Mimi ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.